Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și vă salut împreună cu profesorul Lucian Cristescu din studioul Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Discutăm astăzi despre finalul unei pilde pe care Mântuitorul a spus-o, și anume ne găsim în Evanghelia după Luca, la capitolul 14. Vorbea Mântuitorul despre cineva care construiește un turn și aș vrea să citesc chiar, ne găsim la capitolul 28. Cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească, pentru ca nu cumva după ce i-a pus temelia să nu-l poată sfârși. Și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică: omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni împotriva celui ce vine cu 20.000. Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Domnule profesor, săptămâna trecută am vorbit despre prețul uceniciei și mai aveam câteva detalii de stabilit din aceste două ilustrații pe care Mântuitorul le-a folosit. Am înțeles că zidirea acestui turn se referă la angajarea cuiva în ucenicie și este foarte necesar ca înainte ca cineva să dorească și să se să facă un legământ cu Dumnezeu pe tema aceasta, să-și pună anumite probleme. Dacă, de exemplu, regimul se va schimba, dacă familia se va schimba împotriva lui, dacă viața, finanțele vor avea de suferit, ce va face în situația aceasta? Cum este cu împăratul care merge la război? Nu am discutat despre ilustrația aceasta.
Ilustrația aceasta este mult mai nuanțată decât cea cu turnul. Acolo era doar un business. Era doar, probabil, un turn, nu de apă, nu un turn de strajă, ci un turn de fală. Și fala, sunt ucenic creștin, fala, până la urmă, se transformă în rușine dacă nu pot să onorezi până la capăt perspectiva. Aici cu războiul este treaba mai complicată, pentru că aici este vorba de o confruntare cu cineva care este într-o declarare de război. Spune că inițial este vorba de un împărat, adică e vorba de cineva care are stăpânire peste sine. El decide în dreptul lui. Fiecare om este un mic împărat, noi suntem fiii împăratului și ceea ce ne caracterizează sunt rațiunea, discernământul, voința, emoțiile, capacitatea spirituală. Și prin asta noi suntem copiii lui Dumnezeu. Și cum el e împărat, noi suntem fii și fiice de împărat. E un cât sunt copil de împărat. Practic suntem copii de împărat prin faptul că suntem copii împăratului. Și aici este însă vorba de o proclamație de război, care nu era înainte. Pentru că nu se vorbește despre o răzbunare, despre o replică, o reacție. Ci aici este vorba de o declarare de război, care împărat când merge să se bată în război cu un alt împărat. La ce alt împărat se referă? Noi toți ne naștem în lagărul păcatului. Noi toți suntem produsul istoriei virusate de păcat. Părinții mei, eu la rândul meu, noi toți avem înclinații rele, noi toți ne naștem cu egoismul. Exercițiul vieții egoiste ne face să întărim tendințele spre rău. Și toți ne naștem în lagărul acesta ne-am născut cu toți fără tocmeală. Asta spunea un poet în lagărul Marelui Război. Și acum se pune problema evadării. Eu vreau să ies din acest lagăr. Pentru aceasta, crezi tu că stăpânul îmi dă voie? Păi, pe vremuri erau vasali și suverani. Și suveranul, împăratul, avea ca vasal prinți, duci, conți, viconți, baroni și așa mai mari, marchizi. Deci avea tot felul de boieri care dădeau un tribut, care erau apărați, asta era legământul suveranității sau a vasalității, erau apărați de împărat cu oștile imperiale dacă cumva vasalul era atacat de un dușman, dar la rândul său vasalul trebuia să contribuie cu oști bani, cu zeciuială pentru deținerea împăratului. Și acum, iată că un vasal, eu adică, spune împăratului, ăsta este cel care mă ține rob, diavolului, zice, vreau să plec de la tine. Crezi că îți dau drumul? Și acum începe războiul. Dar dacă eu plec în această luptă cu oști puține, cu o credință cariată, flambată, cu relația...
Cu argumente puține.
Da, dar mai presus de argumente, că și astea sunt argumentele, cu o certitudine slabă, cu o relație cu Dumnezeu slabă, când oștile mele, adică puterile mele de luptă, sunt, dar sunt minione și când tușește diavolul odată, m-a făcut țăndări. Deci e bine să știu că eu intru în relația cu Hristos și în ucenicie, intru într-o convulsivă luptă cu diavolul. Auzi, noi suntem polarizați, trăim într-o lume polarizată. Noi nu putem să fim neutri. Sau suntem cu Dumnezeu, cu Domnul Hristos, sau suntem cu diavolul. Nu putem, noi nu suntem la mijloc. Nu se poate. Noi nu putem să dorim să fim cu Mântuitorul fără ca să declarăm război diavolului. Nu putem să fim cu amândoi. Diavolul este mulțumit ca să fiu un semislujitor, dar să fiu cotizant, contribuabil al lui. Și din păcate cunosc în biserica mea pe care o iubesc, cunosc nu știu câți, dar destui care încă mai departe duc gândurile pasiunilor la moara celui rău, să macine el la ele, nu la Dumnezeu. Oameni împărțiți, ceea ce este duplicitatea este inacceptabilă înaintea lui Dumnezeu. Ți amintești de strigătul lui Ilie? Cum a spus el?
Până când vezi chiopăta de amândouă picioarele?
Bă, nici cu asta nu ești, nici cu asta nu ești. Păi sau ești om în lume și faci toate alea pe contul tău fără conștiință, sau ești cu Dumnezeu, dar nu poți să fii și cu și cu. Diavolul e mulțumit de compromis, asta e meseria lui. Bun, uite, tu ești pentru Dumnezeu, dar dă-mi doar degetul ăsta mic. Pentru că aceasta, el nu pretinde dragoste, diavolul. Cel pretinde doar înregimentarea în rândurile opozanților lui Dumnezeu. Nu ești pe linia întâi, ești în spatele frontului, dar ești cu mine. Dumnezeu cere doar dragoste totală. Deci, sau iubești total și înseamnă că nu mai iubești altceva mai presus de el, ori diavolul îți cere compromisul și atunci știe că nici cu Dumnezeu nu ești, că nu e dragoste totală. Aici se referă foarte clar la marea luptă, la angajarea celui care dorește să fie ucenicul Mântuitorului nostru, să se detașeze, să se angajeze într-o relație, încât atunci când știe că se va înfrunta cu diavolul, să accepte orice preț, chiar și viața. Asta însemnează că voi putea birui prin sângele meu sau mărturisirii Domnului Hristos.
Am aici un cuvânt care probabil ar necesita o explicație. Spune că acest împărat care vrea să războiască cu celălalt, înainte de a face acest pas, se sfătuiește dacă va putea merge sau nu. Cu cine trebuie să sfătuiască un creștin în momentele acestea și ce se sfătuiască?
Pentru foarte frumoasă întrebare. La
ieșirea
care nici m-am
trebuie
gândit.
Să fie.
La care nici m-am gândit.
Însă aveți răspuns.
Dumnezeu ne dă răspunsul. Nu avem. Duhul Domnului este cel care ne dă orice gând bun. Ce înțeleg eu? Sfătuirea greșit e dacă o aplicăm spre un duhovnic, spre un înțelept, spre un filozof. Nu. Aici nu este vorba de o relație interumană. Aici este vorba de tu cu tine. Spunea cineva, mă rog, este riscantă vorba mea, pe templul lui Apollo din Delphi, scria Gnothi se auton, cunoaște-te pe tine însuți. Aia se referea la altceva,
da.
La esoterism, la ocultism, la știu tot felul de lunecări spre mistică. Ai avea puteri, nu știu ce, nu.
Inițierea.
Cunoaște-te pe tine însuți este cu adevărat o altă afirmație mare capturată de vrăjmașul. Pentru că vrăjmașul el nu produce, el doar capturează și pune în slujba lui. Adevărul este că noi în toate greșelile pe care le facem, le facem pentru că nu ne cunoaștem. Nu ne cunoaștem capacitățile noastre, nu ne cunoaștem limitele noastre, nu ne cunoaștem dușmanii din mine. Am avut de curând, cu câteva săptămâni în urmă, examen cu studenții mei. Și un student simpatic, zi un nume de băiat.
Marcel.
Marcel acesta era ca Petru. El e primul care să vorbească, primul să scoate gura, primul să... Știi? Măi, Marcele, măi. L-am chemat să prezinte, pentru că avea de pregătit o mini-temă, 7 minute, demonstrează dacă ce ai învățat poți aplici. A făcut harcea-parcea. Examenul nu este o evaluare, la noi este altfel. Este o ultima lecție, cea mai frumoasă, în care putem să ne evaluăm ce a fost bun și mai ales restanțele, carențele. Și ca să fie bine, eu pregătesc prăjituri, le iau, le cumpăr sau le făcea soția și după aceea e servit cel care a fost jumulit, eventual, sau evaluat așa, o prăjitură ca să știe că suntem prieteni. Și băi, frate, când a auzit el că, zice el din banca lui, s-a zis, chiar n-ați găsit nimic bun din tot ce am spus eu. Și a zis, cum să nu? Uite, spun aia, dar astea-s carențe. Și s-a îmbufnat. La urmă iese la mine, după ce a trecut, aveam 15 studenți, după ce au trecut toți prin strungă, m-am rugat pentru ei, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, ne-am îmbrățișat. A fost, de obicei, examenele sunt festivaluri. Și vine la urmă, zice, frate profesor, zice, m-ați supărat pe mine. Și eu, dar ce mi-ai făcut mie? Tu te-ai supărat pe tine, nu pe mine. Zice, da. Zice, și mama zice, sunt mândru. A început să se cunoască. Sunt mândru. Păi, dar știi, mândria mă, e luciferism, mă. Că eu mă voi înalța. Tu trebuie să lupți cu asta, i-a spus. Am plecat frumos de acolo, însă a început să se cunoască. Cine știe că, auzi, tu ești mândru, Mihai?
N-am înțeles.
Tu ești mândru?
Uneori.
Eu spun de mine, eu sunt mândru și e dușmanul meu și de aceea mă urăsc pe mine. Eu îmi urăsc viața pentru că eu știu că sunt rău. Spre deosebire de tine, eu sunt de totdeauna rău. Da. Bine, acum am făcut
o glumă.
Da.
Adevăr, e clar că toți avem sămânța aceasta și este rădăcina tuturor.
Și uneori, ca și la tine, uneori iese mândria, alteori este suprimată. Mm-hmm. Deci de-aia e spusă uneori, pentru că uneori se și vede și îmi pare rău, mi-e rușine. Deci mândria este fața publică a egoismului. Înălțare față de cine? Că singur în pădure nu pot fi mândru. Dar față de alții pot fi mândru, știi? Comparația. Ei, cu cine te sfătuiești? Eu cred că este vorba de relația cu Dumnezeu, de cercetare de sine, de în ce măsură eu urăsc pe ai mei, în ghilimele, adică îmi urăsc viața mea și atunci pot să merg dacă cu adevărat îmi dau seama că eu iubesc din toată inima pe Iisus Hristos. Asta este vis-a-vis de să se sfătuiască.
E foarte interesantă totuși a doua parte. Probabil ca să fie frumoasă ilustrația, dar nu ar fi frumos, se întâmple. Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace.
Păi să știi că au fost, din fericire, cazuri în care, după ce au fost pe linia întâi, ai auzit de colonelul Arnold, îmi scapă celălalt nume, o să-mi vină în minte. Arnold, era numele lui de familie. nu primul nume. Acest Arnold a fost unul din eroii războiului de independență a coloniștilor americani, în urma căruia a apărut o nouă putere în lume, Statele Unite, la data aceea erau 13. Statele Unite ale Americii.
Da.
Îmi scapă numele, îmi pare rău că oboseala mă mai jefuiește. Dar acest colonel Arnold a fost eroul în cel puțin două bătălii. În marea bătălie de la Saratoga a fost rănit, dar el a fost factorul care a dus victoria împotriva britanicilor. Fii atent aici. Și pentru că n-a fost promovat de George Washington în poziția în care a vrut, pentru că s-a simțit că nu este respectat și nevasta, oh, ce însemnează o Dalila, e cea care să zice, uite bă că nu te prețuiesc, uite bă că după ce ai făcut, tu ți-ai dat sângele acolo, nu te cutare, nu-ți vezi mai bine, du-te. A trădat și a plecat la britanici. Nu știu dacă înțelege, ceva cumplit. Și acest om a fost, bineînțeles, primit de britanici, s-a băgat în armată, a luptat împotriva, el a fost erou.
Fraților lui.
Așa, în cele din urmă, e dus în Anglia, poartă costumul de ofițer, nimeni nu l-a mai băgat de seama. Toți englezii îl disprețuiau. Un laș e bun până trădează, după aceea e o cârpă. Da. Toți au nevoie de laștă, după aceea lasă-i. Pentru că dacă a trădat pe unul, mă trădează și pe mine. Nu odată, trădătorii erau și executați după aia. O să-mi vină în minte numele lui, mi-e pe buze, dar îmi scapă. Ei, el a cerut pace de la dușman și a devenit o epavă. Spune că el lipsește din lista eroilor, deși a fost erou în război, mare erou. El lipsește din lista eroilor, iar pe mormântul lui, nu știu, a murit în Anglia, dar nu știu dacă a fost adus înapoi sau nu, este doar o cizmă. Iar la Saratoga, Benedict Arnold, mulțumesc domnului, mm-hmm. Benedict Arnold, acesta este colonelul în cauză. Și în loc de Benedict Arnold, la Saratoga este doar o cizmă și spune aici cel care a înclinat victoria, nu mai spune numele, Benedict Arnold. Ce chestie!
Da.
Da, din păcate nu este singular cazul. În credință sunt unii care din mari apologeți au devenit cei mai mari atacatori. Pentru că atunci când te întorci împotriva lor tăi, ca să-ți liniștești conștiința, ai exces de zel. Îmi spunea cineva că în anii pușcăriilor pe temei de credință, într-un grup de adventiști, unul dintre ei, cedând la presiuni, a renunțat la credință și ăștia l-au făcut mai marele
grupului.
Da, a barăcii. El lucrau undeva la canal. Și spune, băi frate, devenise atât de zelos împotriva adventiștilor, pentru că avea acolo mustrarea de cuget. Și când fac excese, sunt tocmai menite ca să anestezieze, să anuleze lovitura, percuția pe care ți-o dă conștiința. Cei care vor trăda vor face pace cu dușmanul și vor deveni poate vârf de lance, berbec în dărâmarea zidurilor. Versetul 34.
Finalul 33, tot așa oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are nu poate fi ucenicul meu. Aceasta este concluzia și am mai discutat-o. Versetul 34 spune că
pot să mai insist la 33 ceva, că este ceva foarte frumos și mulțumesc că n-ai sărit direct la 34. Eu am dat un indiciu greșit. Spune așa, să se lepede de ce?
De ce are? Tot ce are.
Dar omul are și calități, are și capacități care fac parte din el. Se poate spune tot ce este în loc de tot ce are? Putem extinde a avea inteligență, care sunt eu, a avea personalitate, care sunt eu, a avea inițiativă, care sunt eu. Știi unde aș fi vrut să insist? oamenii care vin la Mântuitorul, la Iisus Hristos, la Domnul nostru, oamenii aceștia vin cu determinarea de a se lepăda de păcat. Te lepezi de Satana, mă lepă de Satana. Domnul Hristos nu spune să se lepede de Satana, spune să se lepede de păcat. Da și nu. Păcatul este ceea ce tu dezavuezi, care te face de râs. Dar sunt atâtea lucruri, calități, care pe tine te disting, la care nu poți renunța. Că alea sunt părțile bune, nu Dumnezeu mi le-a dat. Ori Mântuitorul spune că tot ce este în mine, fără El, nu că le pun, mă lepăd și le dau Lui, ca să le sfințească, să le purifice, să le capaciteze, ci tot ce am eu, trebuie să mă lepăd de mine, de tot ce am, de mine însumi, de însă în viața mea, însăși viața mea. Dau un caz. Este în Biblie un erou, este nepot al lui Avraam. Este cel mai distins dintre cei doi frați gemeni, Iacob și Esau. De fapt, Esau mai mare și Iacob mai mic. Între cei doi este o diferență temperamentală. Unul este sangvin, altul este meditativ, melancolic. Unul este pentru exterior, vânător, sare pe 7 cai, știi vorba românului. Cealaltă stă în corturi, nu ca să nu-l vadă soarele, ci acolo sunt oamenii și ascultă cultura orală, povestirile, istoriile. Unul visează să vâneze Leviatanul, cealaltă visează să fie un preot. Pentru că preotul este mai aproape de Dumnezeu. Și pentru că Esau e cel din tâi și ăsta este prâslea, nu, cel mai mic, atunci n-are ce să facă și ce mai dacă aș putea să înșel, să cumpăr, caută cu blidul de linte să-i fure dreptul de întâi născut, pentru că doar întâiul născut putea să aibă autoritatea sau să poarte autoritatea de preot al clanului. Ăsta îl vinde, evident, nu-i valabil, pentru că vânzări sau contracte spuse într-un moment de beție sau de foame cumplită nu au valoare. Și în cele din urmă, pentru că tatăl său nu ține cont de vânzare și vrea să-i dea o binecuvântare lui Esau, cea de întâi născut, pe care o merita pe drept după legea pământului, dar nu după legea spirituală, pentru că era nespiritual, nu-l interesa religia. Aranjează cu mama lui, aranjează cu el tertipul de a se dea drepte sau de a primi el binecuvântarea, ceea ce l-a condus la periclitarea vieții, pentru că Esau i-a spus, te voi omorâ. Moare bătrânul, tata și îmi rămân răspund, mi-a luat tot. Și atunci el fuge. Interesant este că pe tot drumul el se întâlnește cu aceeași minunată, mirabilă capacitate pe care o avea el de a dejuca situații defavorabile. L-a dejucat pe Esau de două ori și pe Tasu, dejoacă și pe Laban o dată, de două ori, de trei ori, de cinci ori, de zece ori. Și Dumnezeu spune, când se întoarce spre țară să intre în linie dreaptă, în normalitate, să devină preot, Mântuitorul sau un înger al lui îl întâlnește la Iaboc și cere un lucru: renunță la tine. Și începe acea luptă psihică, mentală și fizică, pentru că el l-a luat drept vrăjmaș, cu mulți oameni îl iau pe Dumnezeu drept vrăjmaș. Și renunță, dar Doamne, dar, uite, la păcat, dar nu la tot. Nu că până când, spre zori, primește o lovitură în coapsă, este locul în care verticalitatea omului se frânge și cade grămadă la pământ. Și când este înfrânt, Dumnezeu îi spune, ai biruit. Este uimitor că în momentul când el se predă, nu mai poate, cade la pământ. Ei, predarea înseamnă să dai nu doar păcatul, ci tot ce ai. Aici este vorba de război, e vorba de turn. Nu poți să dai o parte, că nu ți ajunge. Trebuie să dai tot și atunci ești biruitor. Nu e vorba să lepezi de păcat, să te lepezi de tine. Și asta este altceva. De aici începe, și că cine nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu.
Mulțumim frumos, foarte interesantă explicația. Haideți să discutăm și versetele 34 și 35, ca apoi să intrăm în pilda
pe care ne-am propus-o.
Pentru astăzi. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce îi se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzit, să audă. Noi am mai discutat.
Da.
Însă dacă aveți o idee interesantă pe care vreți să o amintim...
Nu voi discuta despre semnificația sării, care este puterea de conservare în vechime. Este ceea ce dă gust alimentelor. Adică gust vieții. Sarea aceasta este creștinul, pentru că vorbim despre un personaj aici, despre cel care vrea să fie ucenic și care este chemat să fie... Cum spunea Mântuitorul în Predica de pe Munte, capitolul 5, versetul 12, 13, 14, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. Ori aici, tu, dacă ești sare și îți pierzi gustul, apropo de cel care cere pace cu diavolul, da, se întoarce înapoi, Benedict Arnold, ce se întâmplă cu tine?
Aruncat afară.
Nu doar că se bucură diavolul, dar și demonii. Și oamenii lui te vor disprețui. Uite, bă, ăsta e un răspopit, ăsta este un renegat, ăsta este un, știi, un om care și-a pierdut identitatea, și-a pierdut crezul, e un om de nimic. Ferească Dumnezeu să ajungem sare care să fie aruncată, nu mai bună nici pentru gunoi, să îngrașe pământul, aruncată afară.
Bun, să intrăm în pilda pentru astăzi. Suntem la capitolul 15, un capitol foarte frumos din Evanghelia după Luca. El cuprinde trei pilde, pilda oii rătăcite, pilda leului pierdut și pilda fiului risipitor. Aș vrea să citim prima dintre pilde. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una dintre ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și pe vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Vedem că această pildă este rezultatul unei tensiuni pe care Mântuitorul o vede între cei care au venit să-L asculte, și anume niște păcătoși, vameși și farisei care se credeau neprihăniți în vremea aceea. Omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă împreună cu ei. Ce ar fi trebuit să facă Iisus ca să fie bine văzut și de farisei?
Nu cred că putea să facă nimic decât să devină fariseu și atunci își pierdea menirea,
chemarea,
până îl trăda, până și pe tatăl care l-a trimis. Eu cred că motivul pentru care farisei cârteau este un motiv foarte justificat. Păcatul și neprihănirea.
Nu pot locui împreună.
Nu pot. Și pentru că ei, farisei și cărturarii, erau la data aceea partida conservatoare care promova, arbora steagul neprihănirii. Pentru că partida aceasta era îngrijorată de influența păcătoșilor în lume. Păi pui merele pe raft și una este putredă. Păi dă putregaiul la toate sau la până unde ajunge. Cum poți să stai, să accepti păcătoși, spune aici, vameși și păcătoși? Noi am mai vorbit despre vameși, dar aș vrea să mai amintesc sau să spun celor care nu au cunoscut. Vameșii erau categoria cea mai ticăloasă, mai rea decât tâlharilor.
Erau trădătorii, de care îți spuneți.
Trădătorii și hoți. Acestea două. Trădătorii de Israel, pentru că ei slujeau romanilor, lor le dădeau vama, și hoți pentru că îi jefuiau pe oameni, că dădeau o parte, dar trebuia și ei să obțină. Un vameș nu era primit ca martor. Păcătoșii, păcătoasele, desfrânatele, prostituatele, banii lor nu erau primiți
la templu.
La templu. E cumplit, de banul-i bani, l-a făcut cezarul. Nu? Pleacă
nu,
de aici.
Nu miroase.
Nu mergea. S-a terminat. Deci erau categoriile care erau izolate tocmai pentru influența negativă. Și o dau dreptate, au o influență negativă. Dacă băiatul meu este de 17 ani și o cadână, o dalilă, vine ca să ia banii, eu sufăr pentru băiatul meu. Și aș vrea să spun, nu umbla în căile acelea, pentru că sunt periculoase. Și uite că Iisus primește cadâna, primește pe hoți, primește pe trădători. Cum e posibil? Din punctul de vedere static vorbind, al poziționării, al influențelor, a polilor, într-adevăr e periculos. Din punct de vedere al mântuirii însă, mântuirea vizează salvarea păcătosului și el este materia brută a mea. Eu fără ea nu pot lucra, zice Mântuitorul. Deci, eu am nevoie de vameși și de păcătoși. Un al doilea lucru care mi se pare extraordinar este că Mântuitorul, care era neprihănirea întruchipată, care a provocat de mai multe ori, cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Îți dai seama. Care a provocat și nimeni n-a putut să spună nimic nici în ziua judecății lui, în noaptea de joi spre vineri. Nimeni n-a putut. Se încurcau, că n-aveau motive. Cum de neprihănirea lui nu-i rejecta, nu-i respingea pe vameși, pe păcătoși? Pentru că atunci când apare un om neprihănit, tu, hoțul, dai din colț în colț, vrei sau îl elimini pe el ca să-ți faci treaba. Cum? Și aici mă refer la neprihănirea adevărată a Mântuitorului. Neprihănirea neadevărată este conformarea perfectă, uite, aproape perfectă. Nu? Se suprapune încât nu se vede omul de lege. S-au suprapus față de lege, față de standarde. Dar asta nu e neprihănirea lui Dumnezeu. Asta e neprihănirea pe care ți-o dă legea. În ochii tăi, că tu ești tot puturos. Tu cât de mult te-ai spăla, s-a împățit chiar eu. Am făcut o baie, eram într-o zonă caldă, ecuatorială, baie, am ieșit curat, într-un minut miroseam din nou. Transpirația. Hei, tu tot păcătos ești. Tu crezi că te-ai aliniat după capul tău. După capul copilului, cum ai făcut la matematică? Foarte, am știut tot. După capul lui, dar rezultatul este un îți dai seama, un 5, un 4, un 2. În mintea lui a făcut foarte bine. Neprihănirea pe care Mântuitorul o manifestă și o declară ca atare este neprihănirea dragostei. Doar dragostea este conformarea cu legea, nu?
Da.
Dragostea este împlinirea legii. Poți să ai toate standardele, dar fără dragoste ești o cochilie fără melc, goală. Poți să fii și merg fără casă. Sunt asemenea cazuri, nu e ideal, că e mult mai vulnerabil. Dar sunt oameni care nu cunosc standardele, dar care trăiesc neprihănirea. Am cunoscut un bărbat, un nume deja de notorietate, Garcia. E numele omului de ordine standard. Își bat joc pe drept, nu-i treaba mea, dar bine să iubim pe oameni, mai ales pe cei care stau bine pentru a ține vectorii nelegiuirii în frâu. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe aceștia. Ceilalți care poate stau pentru un interes, pentru bani, pentru o autoritate, Dumnezeu să-i mustre și să-i pocăiască. Și acum mă întorc. Tatăl meu, la vârsta de 91 de ani, la 93 de ani, avea nevoie de asistență permanentă. Și prin medicul de familie, prin așa, a fost dus la spitalul Sfântul Luca, dacă mă așa, care este lângă spitalul de neurologie, mai încolo, spre capătul Bercenilor. Și acolo mergeam fiecare zi la două zile, aveam treburi. S-a găsit un om, Nenea Garcia, un homeless. Un cetățean l-a păcălit, i-a furat casa și nu avea unde sta. Și oamenii de milă, bine că există milă, l-au primit și unde era un pat liber, el și mai putea locul de colo-colo. avea o mâncare, avea... Însă el nu se lăsa dator. El slujea bolnavilor. Nu îți poți imagina cât de mult l-a iubit, nu că slujea ca să primească mâncarea. Nici nu-i cerea doctorița. Păi stai acolo. El slujea, noaptea se scula, îl lua, îl ridica, îl ducea la bani, îl spăla la spate. Și noi nu-i dădeam nimic, o făcea din... Bine, îi dădeam că vroiam să-l iubim, dar nu pentru că a cerut ceva, el nici nu, nu-i cazul, nu-i... Ce să fac cu banii aici? Ziceam de toate, dragul de el. Iar omul acesta a fost mai mult ca un fiu. Când tata s-a stins, a venit la mormântare și plângea. Plângea după copilul lui, care era tatăl meu. Și soția îmi spune cu lacrimi în ochi, uite, mergul ăsta fără casă e mântuit, e un om, ăsta e sfânt. Pentru că trăiește dragostea, e neprihănirea dragostei, singura care este neprihănirea Mântuitorului. Și dovadă că Mântuitorul era dragoste, este că dragostea atrage. Atrage pe păcătoși, pe toți cei frustrați. Și aici erau paria, leproșii, care, leproșii societății, care sunt atrași de Hristos. Dar aș vrea ca neprihănirea mea să nu fie strălucitoare încât să respingă pe păcătoși și să fie dragostea lui Dumnezeu. Eu știu că sunt rău, dar el poate să toarne dragostea lui, cum spune Roman 5:5, dragostea lui a fost turnată în inimile noastre prin credință. Vreau din toată inima să mă găsesc aici, în neprihănirea iubirii lui Hristos. Să știi, eram la benzinărie, o spun, poate omul se va regăsi, că poate se va uita. Eram în benzinărie la, mă rog, la podul Constanța, este Peco, Petro, Rom, nu, Petrom. Și am spălat geamul mașinii, o mașină oprește mai încolo, alimentează și vine un bărbat tânăr, plăcut. Se vedea că este dintr-o castă superioară, în ghilimele castă. Vine cu gura la urechi, nu l-am văzut în viața mea. Și el când zâmbește la mine, zâmbește eu și întinde mâna domnul Cristescu și eu zic, ne cunoaștem. Și el zice, eu vă cunosc, dumneavoastră nu mă cunoașteți. Și el după aceea spune, aleluia, și mi-am dat seama că este probabil pentecostal. Nu-i după standardele mele. Dar omul acesta a venit cu mărturia iubirii și eu i-am spus lui, după ce am strâns și eu mâna și m-am bucurat că îl cunosc, copiii lui Dumnezeu se întâlnesc totdeauna. Se regăsesc. Copiii lui Dumnezeu sunt cei ce au dragoste, nu cei care sunt legați de standarde. Pentru că nu odată standardele, și eu sufăr acum pentru ce se întâmplă aici, colo, în biserica mea, standardele taie în carnevie, standardele excluzi, acuză. Asta e dragoste? E destul să ai spiritul neprihănirii lui Hristos ca să dai seama din ce familie este acest sfânt, sigur e cărturar și fariseu. Și din păcate sunt oameni care merg cu standardele înainte, care acuză, dau un cap la păcătoși, care își bat joc, care satisfac pe cei a căror inimă e neiubitoare. Și aceștia găsesc motive să calce în picioare pe vameși și pe păcătoși. Hristos i-a iubit. Te-ai iubit nu ca să rămână vameși și păcătoși, ci ca să-i aducă la Hristos. Dar dacă tu nu iubești, cum poți să-i aduci la Hristos? În dinți, cum aduce cățeaua, puiul, în dinți. Păi degeaba.
Și mai este un lucru care e foarte interesant aici, apropo de cele două atitudini. Spune Mântuitorul că este mare bucurie pentru păcătosul care se întoarce. Mântuitorul venea cu bucurie către oameni. Și cred că asta îi atrăgea, nu? Dragostea aceasta manifestată prin bucurie. Se vede dacă omul celălalt se bucură de tine sau doar vrea să te câștige ca un
sectarism
al lui.
Da, propagandă. Ia, uite care e treaba. Când Duhul Domnului, Sfântul Duh al lui Dumnezeu, e în păcătosul de mine, atunci nu va fi dragoste doar. Roada Duhului spune dragostea,
bucuria,
pacea, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, am scăpat
răbdarea,
îndelunga răbdare și
credincioșia
și înfrânarea poftelor. Deci toată această corolă, înțelegi, este acolo. Tu nu trebuie să te silești. Ești bun, dar n-am răbdare. Nu se poate. Sunt iubesc, dar nu-s blând. Nu se poate. Am pace, dar nu-s credincios. Nu se, toate sunt împreună. De aceea nu sunt roadele Duhului Sfânt, ci roada sau rodul, după traducerea mai nouă. Roada Duhului Sfânt este unică. E totală. E inclusivă. Și sau o ai, sau nu ai. Nu poți să fii pe jumătate. Iar cei care vin cu spiritul de război, cu viziera lăsată și garda ridicată, cei care vin în spiritul acuzei, a defăimării, și care se ascund sub numele lui Ilie, Ilie a tăiat pe prorocii lui Baal, și vezi și spume la gura lor. Eu nu cred că acest spirit, Ilie, altă dată când vom avea ocazie, vom vorbi, vom vedea cine era Ilie până la urmă. Dar nu acum, deși am aruncat eu un zar, îl culegem mai încolo. E adevărat, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Primești, mănânci, îl accepți. Prima trăsătură, prima manifestare a dragostei se numește acceptarea celuilalt. Vine unul, duhnește tutun, alcool, să-l accepti. Îl accepti. Îl accepti dacă îl iubești. Dacă te iubești pe tine și standardele care tu te-ai povazat cu ele, atunci nu-l accepti. Acceptarea unui lepros, acceptarea unui păcătos, acceptarea unui vinovat îl schimbă. Știm nenumărate cazuri și timpul nostru probabil că se scurge în defavoarea parabolei, așa că mă opresc.
Aș vrea să vorbim despre un lucru care probabil că atrage cel mai mult atenția în această parabolă. Mântuitorul vorbește despre cantitate versus calitate, însă parcă o duce chiar la extrem. Spune că se bucură mai mult de un om decât de 99, de o oaie pierdută și găsită, decât de 99 care sunt acolo în staul.
Poți să-mi spui care e calitatea care deosebește o oaie de 99? Care ai spus bine, o tensiune între cantitate și calitate. Am aici 99 de bulgări de pirită. Pirită sunt oxizi de fier.
Sulf.
De fier, pirita. Am zis bine. Nu e aur, ci pirită.
Sulf și fier, sulfa de fier.
S-ar putea, uh-huh. Ai dreptate. Da, eu știam partea fierului, da. Pirită.
Dar oricum seamănă cu aurul.
Este, da, tocmai asta este. Și aici am o pepită de aur. Aici am bulgări de pirită, 99, și aici aur. Un bulgăraș e mai mult decât 99 de... Întrebarea mea, care e calitatea acestei a 100 oaie?
Această oaie se bucură să vină la...
E adevărat. Are însă o valoare pentru care... O să vedem, n-am discutat parabola, rămâne să o dezbatem data viitoare, pentru că este o istorie aici.
Aș mai putea spune una, valoarea este dată de efortul pe care l-a făcut păstorul pentru ea.
Și ăsta e foarte bun, nu avansăm, nu există răspunsuri greșite, dar există o valoare intrinsecă. Iar cuvântul este, apare în versetul 7, rândul 3, la mine, un singur ce?
Păcătos.
Care?
Care se pocăiește.
Și ce înseamnă asta? Toți sunt păcătoși. Calitatea acestui păcătos este că este permeabil. E osmotic. E deschis lucrării Duhului Sfânt. E o calitate mare. Păi e păcătos, da, dar care este permeabil. Pentru că pocăința nu este vitejia mea, nu este rezultatul producțiilor sau eforturilor mele. Este efectiv, calitatea o dă doar disponibilitatea de a accepta lucrarea Duhului Sfânt. Era un tâlhar pe cruce, unul din cei doi, care a batjocorit și el înainte, dar care privind la mielul lui Dumnezeu este străpuns, este lucrat de Duhul Sfânt, își dă seama că e păcătos, se pocăia și spune lui Iisus, adu-ți aminte când vei veni în împărăția ta. Omul acesta a devenit deodată aur, prin faptul că vasul lui, dacă folosesc o expresie, vasul oameni, a fost umplut de Duhul Sfânt. Păcătosul conștient care acceptă lucrarea Duhului Sfânt de pocăință deodată capătă valoarea de copil al lui Dumnezeu. Atitudinea, nu faptele. Atitudinea, nu statutul. Atitudinea, nu starea de fapt. Ai deschis deja un drum spre parabola. Dar eu cred că parabola aceasta este bogată. Și eu cred că ar trebui să fie mult mai exploatată decât trecut așa cu câteva concluzii, chiar dacă sunt foarte bune.
Așa este. Mai avem 2 minute din emisiunea de astăzi. Dacă credeți că ați vrea să ne transmiteți pe final o idee valoroasă...
Nu vreau să-ți iau ție rolul acesta, pentru că e un rol pe care îl onorez bine. Dar dacă mi-ai pus întrebarea, eu cred că primele 2 versete din capitolul 15 sunt cele care trebuie să fie steaua polară sau reperul în viața noastră. Iar cu oile vom vorbi după aceea. Cum te consideri tu pe tine? Cât de mult te cunoști pe tine însuți? Gnoții se auton. Cât de mult îți dai seama de răutatea care zace în mine, vorba băiatului. Mama zice că sunt mândru. Ei, bine, ai început bine. În ce măsură te cunoști tu pe tine păcătos, este exact măsura, este aceeași măsură în care vei primi pe altul. Dacă tu te simți mai bun ca altul, îl vei rejecta. Dacă tu te vei simți ca un egal de-a lui, la fel de păcătos, împreună păcătoși, călători pe drumul întoarcerii spre împărăție, atunci putem cu adevărat să fim umpluți de neprihănirea Mântuitorului. Căci neprihănirea lui prea puțin ar fi să onoreze standardele. Neprihănirea lui emană dragostea care te schimbă.
Foarte frumos, foarte frumos. Mulțumim, domnule profesor.
Și eu mulțumesc,
iată că
domnule.
Timpul emisiunii noastre s-a scurs. Ne revedem data viitoare pentru a intra mai adânc în parabola oii pierdute și regăsite. Dumnezeu să se bucure de fiecare dintre noi care, văzându-ne starea, ne întoarcem către El cu toată inima. La revedere!